It will now be my pleasure.
Одоо би та нарт хандан яриаг өгөх болно. Миний ярианы дараа найрлуулчид их эзэн минь би таныг даганх болно хэмээх дуулыг дуулна. Дууны дараа нийгмийн аламжин бүлгийн тэргийн ерөнхийлөлийн 1-р зөвлөх Сэлвия Олред игч бидэнд хандан ярих болно. Түүний дараа нийгмийн аламжин бүлгийн тэргийн ерөнхийлөлийн 2-р зөвлөх Барбара Томпсон гэж үг хэлнэ. Дараа найрлуу болон цуглагсад Now Let Us Rejoice дуулыг дуулна. Хайрцагч нараа, та нар минь ямар сайхан харагдаж байна вэ? Та бүхэнтэйгээ хамт байгаадаа бид үнэхээр их баяртай байна. Бид та нарыг хайрлахаар, талархлаар дүүрэн байдаг билээ. Ерөнхий нийгмийн халамжийн зөвлөлийнхний хувьд бид өнгөрсөн жил дэлхийд даяар аялж, та нар дээрээ айлчлан очих боломжтой байлаа. Бид Герман, Дэн, Австрал, Гана улсууд руу очиж зөвлөсөн, мөн Сингапур, Хонконг, Энэтхэг, Шри-Ланка руу очиж танартайгаа хамт залбирсан. Бид Бразил, Чил, Порто-Рико, Канад, мөн нэгдсэн улсууд даяар явж та нартайгаа хамт сургагдсан билээ. Аврагчийн маань хийж байсантай яг адил та нар явж сайныг үлдэж байгааг олж харсандаа бид баясч байна. Та бүхэн гайхалтай ажлуудыг хийж байна. Гэхдээ бидэнд хийх ажил бас их байгааг мэдэрлээ. Энэ дэлхий дээр Бурхны хаант улсыг байгуулахад санваартан ах нартай хэрхэн туслах талаар бид их эзнээс илчилт хүлээн авсан юм. Одоо энэ үе бол нийгмийн халамжийн бүлэг өөрийн зорилгоо урд өмнө хизээж байгаагүй тийм хэмжээгээр хэрэгжүүлэх тэр цаг үе ирээд байна. Их эзний хүслийг биелүүлж урагшлахын тулд бид нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилгыг тав тодорхой ойлгох ёстой. Нийгмийн халамжийн бүлэг ямар учраас зохион байгуулагдсан талаар тайлбарлахын тулд би нийгмийн халамжийн түүхээс бага зэрэг ярьж эхлэе гэж бодлоо. Дараа нь би нийгмийн халамжийн эгч нарын хийх ёстой 3 үндсэн үүргийн талаар ярина. Төгсгэлд нь их эзэн биднээс хүсэн хүлээж байдаг, түүнээс хүлээн авсан тэр тэнгэрлэг үүргүүдэд бид хүүхний болоод байгууллагын төвшөнд хэрхэн биелүүлэх талаар тайлбарлах болно. Иесус Христийн сайн мэдээний дахин сэргээлтийн талаар ойлгохгүйгээр сүмд маань яагаад эмэгтэйчүүдийн байгууллага байдгийг ойлгох боломжгүй юм. Их эзэн хожимын үед тохиолдох гамшигуудын талаар мэдэж байсан учраас өөрийн үйлчлэгч Иосиф Смитэд хэлэхдээ мөн түүнд зарилгуудыг өгсөн ажгүй тэрхүү итгэл бас дэлхий дээр өсч болохын тулд юм. Тэрхүү миний үрдийн гэрээ үндэслэгдэн бий болж болохын тулд юм. Миний сайн мэдээний бүрэн байдал сул дараачууд хийгээд эгэл борчуудаар дэлхийн хязгааруудад тунхаглэдэж болохын тулд бүлгөө гэсэн байдаг. Их эзний ажил хийгдэж, түүний сайн мэдээ бүх үндэстэн, мөн ястан, мөн хилтэн бүх хүмүүст тунхаглэгдсэн ба түүний мөнхийн гэрээн ариун сүмийн ёслуудаар дамжин үндэслэгдсэн билээ. Шин гэрээний тэр үед аврагч маань Марта, Мэри хоёрыг өөрийн ажилд оролцохыг урьсантай адил энэ үеийн эмэгтэйчүүд ч гэсэн их эзний ажлыг хийх онцгой даалгаврыг түүнээс авсан бид байдаг. Сүм сэргээгдсэн эртний тэр өдрүүдээс л эхлэн эмэгтэйчүүд сүмийг барьж байгуулахад номлогчийн ажлаар дамжуулан туслаж ариун сүмийн барилгын ажил болон гигантнуудын цугларч шүтэн биших үйл ажиллагаа явуулах олон нийтийн ажлуудад идэвхтэйгээр дэмжин оролцож ирсэн. 1842 онд нийгмийн халамжийн бүлгийн зохион байгуулагдсанаар эмэгтэйчүүдийн хүчийг нэгтгэж их эзэн санваартны чуулгуудад өгдөгтэй адил Бурханы хаант улсыг барьж байгуулах онцгой үүрэг хариуцлагуудыг бидэнд өгсөн юм. Зохион байгуулагдсан цагаас эхлэн нийгмийн халамжийн бүлэг нь дэлхийд даяар түгэн тарж бүхэл талаараа дэлхийд хамгийн том, хамгийн гайхалтай эмэгтэйчүүдийн байгууллага хэмээн нэрлэгдэх болсон байлээ. Йосеф Смитэс бид нийгмийн халамжийн бүлгийн сэргээлтийн нэг хэсэг нь бөгөөд эрт үеийн сүмд үүнтэй адил эмэгтэйчүүдийн байгууллага байсан талаар мэдэж авсан билээ. Башхлагч Йосеф Смит нийгмийн халамжийн бүлгийг Тэнгэрлэг эрх мэдлийн дагуу Тэнгэрлэгээр нөлөөлөгдөн сургагдсан Бурхны тушаалаар Тэнгэрлэгээр хийгдсэн гэсэн бөгөөд Тэнгэрийн хуулийн дагуу хүн төрлөختнийг мөнх амьдрал руу авчирхад их эзэнд туслах үүрэгтэй гэж заасан билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан сүмд эмэгтэйчүүд ариун сүмд ажиллах сайн мэдээг заах зэрэг чухал хариуцлага бүхий албан ёсны үүрэгтэй байдаг. Цаашлбал нийгмийн халамжийн бүлгийн эмэгтэйчүүдэд Иесус Христийн сайн мэдээний үрийг тарьж ургуулхад нь гэрчлэлээ өсгөхөд нь гэр орон гэр бүлийг хүчрхэгжүүлэхэд нь мөн гэр бүлийн бүхэл үүргүүдэд биелүүлэхэд нь туслах юм. Мөн энэ бүлгийн ядуу өвчтөд гачигдаж буй хүмүүс туслахаас гадна хамгийн чухал үүргүүдийн нэг нь сүнслэг тусламжийг эрэлхийлэх, тэдний авралын тулд ажиллах нь сүмийн бүх эмэгтэй гишүүдийн үүрэг гэж ерөнхийдөө Йосеф Смит хэлсэн байдаг. Дүгнэж хэлэхэд нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго бол ихэдний зааснаар бурхны өгтийг зохион байгуулах, тэдэнд заах, сүнслэгээр нөлөөлөх, тэднийг мөнх амьдралын асуудлуудын төлөө бэлтгэх явдал юм. Би үүнийг дахиж нэг хэлмээр байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго бол бурхны тогтоосны дагуу түүний өгтийг зохион байгуулж, тэдэнд заах, сүнслэгээр нөлөөлөх, тэднийг мөнх амьдралын асуудлуудыг хүлээн авахд бэлтгэх явдал юм. Нийгмийн халамжийн зорилгыг биелүүлэхийн тулд нийгмийн халамжийн эгч бүр мөн нийгмийн халамжийн байгууллага маань юу хийх ёстойг эхэзэн тус бүрдэн тодорхой зааж даалган өгсөн байдаг. Нэгдүгээр нь хувийн итгэл болон зөв шударга байдлаа өссөн нэмэгдүүлэх, хоёрдугаар нь гэр бүлүүдийг хүчрэгжүүлэх, гуравт эхэзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх. Эдгээр үүрэг хариуцлаганд нь хоорондоо хамааралтай билээ. Бид итгэлийг нэмэгдүүлэх юм бол гэр бүл маань хүчрэхэг болдог. Эхэдсэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлснээр бидний итгэл зөв шударга байдал маань бас өссөн нэмэгдэж байдаг. Энэ гурван үүрэг хариуцлага маань хоорондоо салшгүй холбоотой зүйлс юм. Бүгдээр одоо нэг дэх үүрэг хариуцлагаас эхлэн ярилцъя. Эхэдсний төлөвлөгөөнд их өөрт оногдсон хэсгийг биелүүлэхийн тулд бид хувийн итгэлээ зөв шударга байдлаа өсгөх, сайжруулах шаардлагатай. Сүмийн гүнзгий маань биднээс амьдралын маань турш биднийг тэжээх тэр агуу шаргуу байдал төсвөр төвчээрийг шаарддаг. Бидний өв болох сүмийн эрт үеийн эмгтээчүүдийн маань итгэлийн бахархмаар үлгэр жишээнээс бид хуваалцдаг. Анхдагч эдгээр эмгтээчүүд маань итгэлээсээ болж хавчигдан тэр орны аргагүйдэн орхиж байсан. Зарим нь үер галд өртөн зовж байсан. Тэд тэнгис залай гатлан олон мянган бээр газар аялан өвчин эмгэг дусч газар дэлхий дээр бурхны хаан тусыг байгуулахад туслахын тулд өсөж, цангаж, гачигдаж явсан билээ. Тэднээс маш олон хүмүүс нөхрүүдээ, хүүхдүүдээ эцэг гихээ болон бусад дагалдан явахстай замын дагуу оршуулан явж байсан. Яагаад тэд үүнийг хийсэн бэ? Яагаад гэвэл тэдний зүрх сэтгэлд итгэлийн агуу гал бадарч байсан. Эдгээр гайхамшигт эмгтээчүүд сайхан хувц зугаац ингээл энэ дэлхийн асар том орд харшуул болон бусад эд өрөнгийг ирч хаагаагүй. Та нарын лайдал тед Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн гэсэн итгэл үнэмшил гэрчлэлтэй байсан бөгөөд газар дэлхий дээр бурхны хамт усыг байгуулахад өөрсдөд нь оногдсон ажлыг хийснээр их эзэнт тед хэрэгтэй хүмүүс нь байсан. Тед хувийн зөв шударга байдлаа хөгжүүлэхийн тулд аврагчийн жишээг дагаж намжлал, судар уншлаг, залбирал, тушаалуудыг дулгууртай дагснаар ач тустай, сайн сайхан, хүндэтгэн бахархууштай бүхнийг эрэлхийлдэг байсан. Бидний хоёр дахь үүрэг хариуцлага маань гэр бүлүүдийг хүчрүүлэх явдал юм. Дэлхийд даярх гэр бүлүүд өнөөдөр хуурамч сургаал номлолд дайрагдаж хүчрхэгийн айдас давтаад байна. Тиймээс бид гэрлсэн ганц бие, хөгшин, залуу хинч байсан бүгд дэлхийд дахин өргөх гэр бүлийн тухангагдах үннийг хэрэгжүүлэн хамгаалах ариун үүрэг бидэнд байдаг. Тэргүүн зөвлөс бидний зөвлөгтөө хэдийгээр зөв зохистой боломжийн үйл ажиллагаанууд байж болох ч зөвхөн эцэг эхчүүд гэр бүлүүд хийж чадах тэдэнд бурхны даалган өгсөн ажил үүргүүдийг орлох ямар ч зүйл байх ёсгүй гэж хэлсэн. Одоо мэндэлж байгаа хүүхдүүд маань гэм нүгэл нэмэгдсээр байгаа ертөнцөд өсч торинж байна. Бидний гэр орон болж өтгөртэй өдөр тутам хийдэг тэр аимшиг тулаанаас тэднийгээ хамгаалах оромж нь бэлээ. Нийгмийн халамж гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлэхээр зохион байгуулагдаж нэгдэх ёстой. Нилээд олон жилийн өмнө гэрлснийхээ дараахан үнийг би сайн ойлгосон юм. Миний хуршуд байсан манай аав ээж хоёр дэлхийн өөр нэг өнцөглөө нүн амьдрах болсон тухайгаа надад хэлв. Би тэр үед ээжийнхээ асрамж, хайр, үлгэр дуурайл урамшуулсан үгс зөвлөгөөнд найдан амьдрдаг байсан бэлээ. Тэр одоо удаан хугацаагаар бүр хол явах болоод байв. Энэ явдал имейл, факс, гар утас зэрэг зүйлс би болохоос өмнө шуудны холбоо бүр удаж хүрдэг байсан тэр үед байсан. Ээжигээ явахаас нэг өдрийн өмнө түүнтэй хамт сууж байхдаа би үйлж түүнээс ээж минь хин таныг орлох юм бэ гэж асуусан. Ээж минь нилээд нухацтайгаар бодож сууснаа. Сүнслэгээр урамшуулагдсан дараах үгсийг хэлсэн. Хэрвээ ээж нь хизээч буцааж ирэхгүй бол хэрвээ би дахин чамтай уулзахгүй бол хизээч өөр ямар нэг юм зааж өгч чадахгүй бол чи өөрийгөө нийгмийн халамжийн бүлэгтэй л холбож байгаарэ. Нийгмийн халамжийн бүлэг чиний ээж чинь болох болно гэж хэлж байлаа. Ээж минь хэрвээ намайг өвдвөл эгчнэр асарна гэдгийг хүүхдүүдтэй болбол бас тэд туслана гэдгийг мэдж байсан. гэвч ээж минь хамгийн гол нь нийгмийн халамжийн эгч нар бол охинд минь хүчтэй сүнслэг үдирдэгч нар бол чадна гэсэн найдвартай байсан. Тэр цагаас эхлэн би итгэлтэй эмэгтэйчүүдээ суралцахыг маш их хичээх болж байлээ. Эцэг эхийг маань хол амьдарч байх үед миний байсан салбаруудад 3 өөр нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч нар дуудагдан үйлчилж байв. Алта Чемберлайн эгч намайг цаг хуваарлалт болон гэр бүлийн зохион байгуулалтын талаар хичээл заахыг урьсан. Тэр магадгүй надад эдгээр чадварууд шаардлагатай болж байгааг харсан байх. Диана Хорн эгч намайг анх удаа Мормоны намыг бие даан нухацтайгаар судлахыг урамшуулж билээ. Норма Хилли эгч надад хүн нөөцлөх үйлдвэрт ажиллах анхны даалгаврыг өгснөөр би үйлчлэлийн талаар түүнээс их зүйлүүдийг сурсан билээ. Энэ гурван гайхамшигтай эгч үйлчлэл гэж юу болохыг ойлгож байсан. Сүмийн эмэгтэйчүүдийн 3 дахь үүрэг хариуцлага бол эхэзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэх юм. Ээжийгээ хол байх үед би өөрийн хэсэгт хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчөөр мөн дараа нь залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчөөр үйлчлсэн бөгөөд энэ нь надад их л сонирхолтой байсан. Би бишпийн зөвлөлийн удирдлагын дор ажилладаг хэсгийн зөвлөлийн гишүүн байв. Ерөнхийлөгч Бойд Пэкер бидэнд заахдаа Араны сануурын зэрэгтэн олон ах нарын үйлчлэл нь дээд сануурчнуудыг хүчрхэжүүлдэгтэй адилаар хүүхдийн хэсэг болон залуу эмэгтэйчүүдийн анги дах сэтгэл харамгүй үйлчлэл нь нийгмийн халамжийн бүлгийн сүсэг бишрэлийг харуулдаг гэж хэлсэн. Бид өөр туслах бүлэгт үйлчлэж байх үедээ нийгмийн халамжийн эгч нарын харьяалаас гардаг биш билээ. Учир нь бид нийгмийн халамжийн ангид байсан ч байгаагүй ч нийгмийн халамжийн үүрэг зорилго хариуцлагууд бидэнтэй хамт үргэлж байсаар байдаг бөгөөд бид эцгийн хүүхдүүдийн итгэлээр дүүрэн хончид бас тэдний загвар нь гайхалтай асуудал боломжууд бидэнд байдаг билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго нь энэ дэлхий дээрх бүхэл эгч нарт үйлчлэлийн гайхалтай боломжийг өгдөг. Дэлхийгээр айлах явцдаа би та бүхний дунд одоохондоо нөхөр хүүхдүүдтэй болоогүй байгаа гайхалтай, ихтгэлтэй, авьяаслаг зөв шударга эмэгтэйчүүд олон мянгаараа байгааг харсан. Ариун сүмүүдэд ажиллах, номлолд үйлчлэх, өсөр үеийнхэнд цаах, зовж ядрагстад туслахад та нараас илүү чадварлаг хүмүүс байхгүй билээ. Нийгмийн халамжийн бүлэгт та нар хэрэгтэй шүү. Би бас залуу эмэгтэйчүүдийн бүлгээс яг нийгмийн халамжийн бүлэгт шилжин орж ирж буй залуу охтын эрч хүчийг гайхамшигшсан. Та бүхний зүрх сэтгэлийн дэлхийг өөрчлөх сайн зүйлсийг хийх төсөлээр дүүрэн байдгийг харсан. Жишээлбэл та нар техникийн чадвараа над шиг настай эгч нартай хуваалцах юм бол гэр бүлийн түүхийн ажил жишээлбэл ямар байх бол гэж би үргэлж төсөөлөн боддог. Нийгмийн халамжийн бүхэл ажлыг настай туршлагатай эгч нар төлөвлөн зохион байгуулан явуулж шин залуу эрч хүчтэй залуугч нар маань түүний зүгээр л ажиллан харж суухыг бид зөвшөөрч чадахгүй. Их эцний ажлыг бид түүний аргаар эрэлхийлж, хүлээн авч, хувийн илчлэлд авснаар хийж чадна. Хувийн илчлэлтгүйгээр бид амжилтанд хүрэх чадахгүй. Хэрвээ бид хувийн илчлэлтийг анхааран авч үзэх юм бол бид унахгүй. Босчлогч Нефа бидэнд заахдаа ариун сүнс чиний хийх ёстой бүх зүйлсийг заах болно гэсэн билээ. Их эзэн хожмын өдрүүдэд өөрийн сүнсээ үлшинч нарынхаа дээрээс юулах болно хэмээн бошголсон юм. Бид сүнсний дүү хоолойг сонсох үед хангалттай нам гүм орчин байснаар үнийг сонсож чадна. Ахлагч Нил Максвелл бидэнд заахдаа дуудлагт ажилдаа болон хувийн амьдралдаа илчлэлт хүлээн авахын тулд бидний зүгээс оюун санааны нилээд гүн төвлөрөлт шаардлагатай. Илчлэлт бол давч дарснаар л болдготтой адил зүйл биш. Өөрсдийгөө байнгын мацаг барилт, шударын уншлага, хувийн тунгаан бодолд руу аваачснаар ирдэг зүйл билээ. Хамгийн чухал нь илчлэлт бол биднээс хувийн зөв зохистой шударга байдлын хэмжээг шаарддаг. Тэгэхээр илчлэлт нь зөв шударга зүйл билээ. Ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбелл дэлээд олон жилийн өмнө хэлсэн үгэндээ Бурхны хаанд улсыг байгуулах болон Сионы гэр бүлүүдийг хэрэгжүүлэх ажилд туслах асар их хүч энэ бүлэгт байгаа бөгөөд харин эгч нар сануугчнуудтай хамтран нийгмийн халамжийн гинхтийн төлөвийн төлөө ажиллахаас нааш энэ нь бүрэн төгс болж хараахан чадахгүй юм гэсэн байдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийг их эзэн өөрийн охтыг зохион байгуулах тэдэнд заах сүнслэгээр нөлөөлөн тэднийг урамшуулж мөн амьдралын ажиллуудад бэлтгэхийн тулд үүсгэн байгуулсан. Бидний зорилго бол сүмийн эмэгтэйчүүдийг хувийн үүрэг хариуцлагатай биелүүлэхэд нь хичээл цуглаан үйл ажиллагаа бүрээрээ дамжуулан дэмжиж, тэднийг хувийн зөв шударга байдлаа болон итгэлээ өсгөн хөгжүүлэхэд нь, гэр бүлүүдээ хүчрэхжүүлэхэд нь, их эзэн болон түүний хүүхдүүдэд үйлчлэхэд нь туслах билээ. Энэ ажлыг зөвхөн хувийн илчлэлтийг эрэлхийлж, хүлээн авч, ажилласнаар л хийж чадна. Дайн дэлхийн агуу эгч дүүсийн гол хүч нь эмгтэй хүн нэг бүрт оршин байдаг. Бид хэдийгээр өөрсдийгөө сул дорой эгэл жирийн болохыг мэдэрдэг ч гэсэн өмнөх үеийнхээ итгэлтэй гайхалтай эгч нарын адил өөрсдийн итгэлээ хөгжүүлж зөв шударгын даруйхан үеийг дамжуулан хуваалцаж чадах билээ. Бидэнд Бурхны ханд усыг барьж байгуулах их эзний хоёр дахь эрэлтэнд бэлдэх туулийн чухал үүргүүд байгаа шүү. Их эзэн өөрийн ажлыг октодынхаа тусламжгүйгээр гүйцэлдүүлж чадахгүй. Тиймээс их эзэн биднээс илүү их үйлчлэлийг илүү үр дүнг хүлээж байна. Тэр биднээс нийгмийн халамжийн бүлгийн үүргийг урд өмнө байгаагүй тийм хэмжээнд хүртэл биелүүлэхийг хүсч байна. Би Иесус Христийн дахин сэргээгдсэн сайн мэдээний бүрэн дүүрэн байдлын талаар их эзний ажлыг түүний амьд башхлагч удирдан явуулж байдгийг гэрчилж байгаадаа талархаж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.